Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Večeras u našem studiju naš dragi gost, protojeraj Stavrofor, otac Dejan Dejanović iz crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu. Oče Dejane, dobrodošli u emisiju.
Hvala veliko.
Na poklop Presvete Bogorodice u utorak proslavit ćete zaista značaja i jubilej, pa evo da vam prvi čestitamo. 52 godine pastirskog rada.
Jeste.
Jeste se umorili, oče Dejane?
Ne, nisam se umorio. Bogu hvala, još uvijek sam uglavnom zdrav. Evo, prošle su 52 godine kako sam se rukovoložio. Bio sam na raznim mestima, u raznim parokijama, evo već 20 godina sam duhovnik u crkvi Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju i za sve mogu da kažem slava i hvala Gospodu za sve ove godine svešteničke pastirske službe. A vama na čestitkama naravno najlepše zahvaljujem.
Želimo vam da još više okupljate ljude i tako revnujete kao i do sada. U crkvi Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju puno je mladih ljudi. Crkva je zaista ta mala, mala kapelica grobljanska postala tesna za sve one koji dolaze. Imate i puno mladih sa dosta dečice. Organizujete i tribine, evo 160 tribina. Znači, kada se radi, rezultati ne izostaju.
Da. Jeste, mi sveštenici treba da se trudimo koliko znamo i možemo, ali je Bog onaj koji daje snagu i Bog je onaj koji donosi plodove i rezultate. Ova naša crkvica godinama, da ne kažem decenijama, bila je prazna. Naš svet je odnikud smatrao da u grobljansku crkvu treba ići samo na opela ili parasose. Međutim, kako su mladi ljudi, mlad svet, počeo da dolazi u crkvu na svetu liturgiju i ostala bogosluženja, crkva je od tada svaki put, hvala Bogu, puna i prepuna. Naravno, uglavnom su to mladi ljudi, ima dosta mladića i devojaka, ima mladi bračni parova, ima dosta dečice, Bogu hvala, odlično je.
Oče, vi ste uspjeli da stvorite jednu lepu hrišćansku zajednicu u toj crkvi, uputili ste ljude jedni na druge, kada nekome treba pomoć, uvek je neko tu da pomogne. No. Prosto ljudi žive onako kako bi trebalo svi mi hrišćani da živimo. Kako ste to uspjeli?
Pa ja ću odmah da vas malo ispravim, nisam ja to učinio. Ja sam samo kao sveštenik učinio ono što je moja dužnost, pa možda i u tom pogledu nisam učinio sve što treba, ali Bog onaj koji je to sve pomogao i učinio, a mladi ljudi sa svojom srdačnošću, otvorenošću, čistom verom, oni su doprineli najviše da se stvori takva jedna zaista lepa, složna, duhovna zajednica. Možemo čak ovako sa ponosom istaći da već ima jedno desetak bračnih parova, mladića i devojaka koji se tu upoznali u crkvi pa su kasnije sklopili brak. Hvala Bogu i za to.
U vašoj crkvi također su i već svima poznati Irina i Vasilije koji imaju osmoro dece.
Jeste, da bome to jedan bračni par. Oni su naime prvi počeli da dolaze u crkvu. Vasilije, on je sada i sveštenik i zajedno sa mnom služi u crkvi Svetog Tripuna, inače je na dužnosti sekretara Bogoslovskog fakulteta i njegova dobra supruga Irina. Oni imaju osmero dece i naravno nije nikakva tajna, mi se tome svi unapred radimo i deveto dete na putu i oni su ti koji su prvi došli u crkvu i koji su dobar primjer dali mnogima drugima.
Evo da podsjetimo naše slušalce, pre nego što krenemo na pitanja, slušalci su nestrpljivi svakako da čuju odgovore. Za one koji zovu iz inostranstva, telefon je 00-382-86-230-050. Za one koji zovu iz Crne Gore, 086-230-050. Evo i prvog pitanja oče o ispovesti. Mnogi danas postavljaju to pitanje, kako se pravilno ispovedati, koliko puta ići na ispovest i šta ako čovjek nema svog duhovnika, kod koga da se ispoveda?
Ja pre nego što počnem sa odgovorom, naravno treba da vam svečano zahvalim što ste me pozvali u ovu emisiju, to mi čini osobitu čast, a osobito ću biti zadovoljan ako ovaj naš razgovor i moji odgovori na pitanje slušalaca budu im od duhovne koristi. Elem, što se tiče o ispovedi, zaista pravoslavni hrišćani treba da se ispovedaju i treba kako valja da se ispovedaju. Čini mi se da je u pitanju postavljeno i ovo kako se dobro ispovedati. Kao da to samo pitanje podrazumeva da može ispoved biti u neku ruku, da kažemo, manjkava ili neispravna. Jeste, može biti takva. I tom prilikom mislim na onaj običaj koji se, hvala Bogu, već uveliko napušta u našim crkvama, onaj običaj kada se verni ispovedaju na sam dan bogosluženja i kada ih se okupi veliki broj, pa zaista nije moguće obaviti čestitu valjanu ispoved, nego se sve svede na ona kratka uobičajena pitanja: da li si postio, koliko si postio, kaješ li se za svoje grehe, odgovor je kajem, i na tome se sve završi i posle toga dođe ona jeli razrešna molitva. Naravno da takva ispoved nije ni dobra ni poželjna i, kako rekao, uveliko se napušta u našim crkvama, nego valja se ispovedati najbolje je uoči samoga pričeće ili čak može i nekoliko dana pred samo pričeće. A to znači kada sveštenik može, ima dovoljno vremena da čovjeku koji ispoveda posveti punu pažnju, a i čovjek koji se ispoveda da bude potpuno spokojan, opušten, pribran i da ispoved protekne u najboljem redu i naravno ono što se od ispovesti očekuje, da bude na duhovnu korist i napredak čovjeku koji se ispoveda. Naravno, o ispovedi može se veoma mnogo govoriti. O ispovedi, svetoj tajni ispovedi pokajanja, napisane su mnoge i dobre knjige. Verni su u mogućnosti da to sve čuju i pročitaju, ali ovom prilikom samo da napomenemo nekoliko ovako važnih tu stvari. Ne samo da čovjek ne ispovedi, kako se to kaže, olakša duši i da skine sa sebe jedan teret. Jer znamo, je li, Svetoga pisma da onaj koji čini greh da je rob grehu. Prema tome čovjek dolazi na ispoved da se oslobodi tog duhovnog unutarnjeg ropstva i da ne samo osjeti olakšanje, nego da u razgovoru sa duhovnikom dobije važna i dragocena uputstva kako da odoli grehu i zlu, kako da savlada svoje rđave navike, kako da se, prosto rečeno, pomiri sa Gospodom Bogom i počne da živi valjanim, čestim, hrišćanskim životom. Naravno, posle iskrenog pokajanja i kada duhovnik stekne utisak da je čovek spreman da se bori sa zlom i grehom i da je ispolio iskreno pokajanje za učinje grehove, dolazi do onog završnog čina kada mu sveštenik u ime Božije oprašta grehove, jeli poznate su one reči koje sveštenik izgovara, i ja nedostojni, jeli sveštenik vlašću Božjom i datom, razrešavam se od svih grehova u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Ovdje se postavlja pitanje duhovnika. Pa u stvari svaki sveštenik, samim tim što ima blagodat Svetoga Duha, koji je dobio tajnu sveštenstva, može, ima pravo da vrši su tajnu ispovedi. Znači, svaki sveštenik može da bude duhovnik i ispovednik. Međutim, kako je potrebno da se čovek i češće ispoveda, onda može se slobodno preporučiti da čovek među sveštenicima koje poznaje izabere nekoga od njih kod koga će da se stalno ispoveda. To ima svoje značajne koristi i prednosti. Čovek upozna sveštenika, a sveštenik upozna čoveka, odno upozna istoriju njegovog života, njegove duše, pa obzirom na to može lakše da mu pomogne i da ga posavetuje. Što se tiče pitanja kako često se ispovedati, tu nema nekog određenog pravila. Ukoliko bi čovek se našao pred nekim iskušenjem, pred nekom važnom odlukom, ili da je, ne daj Bože, pa u neki teži greh, naravno, tu se može ispovedati kad god je to potrebno. Ako se i juče ispovedio, a od juče do danas se nešto desilo važno, može i danas da se ispoveda. Ali, onako kako je već uobičajeno i kako se od naših ovako poznati duhovnika preporučuje, da je dobro da čovek tako jednom u tri nedelje, u mjesec dana dođe na ispoved. Pa hvala Bogu, ako nema nekih većih sagrešenja, ako nema težih iskušenja, utoliko bolje, ali nije zgore da je u tom slučaju u razgovoru sa duhovnikom napravi, tako da kažemo, jednu malu smotru, jedan pregled duhovnog života čoveka koji je došao na ispoved.
Nadamo se da će onaj koji postavi ovo pitanje biti zadovoljan. Evo imamo sljedeće pitanje. Kada se vrši opelo ili 40-dnevni parastos, da li se poje kanon za upokojene od prve do devete pesme ili se on preskače ili se delimično peva?
Znate šta, to je jedno pitanje tako koje se odnosi na bogoslužbenu praksu. U načelu mogu reći da se peva i čita delimično ono što je napisano u trebniku. Naime, dobro bi bilo da imamo neki trebnik i da mi sveštenici na svakom opelu, na svakom parasusu, svi isto pevamo, isto čitamo. Međutim, nije tako. Praksa, životne okolnosti, valjda su učinile da tu ima izvesnih razlika od kraja do kraja, od eparhije do eparhije, pa možda i od sveštenika do sveštenika. Naime, u velikim gradovima čak trajanje opela pa i parastosa ograničeno je samim okolnostima, da kažemo tehničkim okolnostima sakrane. Evo u Beogradu opelo po tom redu grobljanskom možda traje najviše jedno pola sata. Posle pola sata već dolaze grobari, treba donose pokojnika jeli, prema grobu, tako da je već samim tim ograničeno trajanje opela na neki pola sata. A kada je reč o parastosu, pogotovo u crkvama gde ima subotom više parastosa i gde služi jedan za drugim, isto tako parastos traje negde oko 20 minuta. Međutim, ni pola sata, ni 20 minuta nije tako kratko vreme, da se za to kratko vreme, da kažemo, ne bi mogla uzneti Gospodu, Bogu, srdačna, topla molitva za naše pokojnike. Ali ono što je još važnije od toga, a što bi ja želeo ovom prilikom da istaknem, još uvek kod većine naših sveštenika, koliko znam, tako je gotovo u svim eparhijama, da preovlađuje pevanje, pojanje i čitanje na crkveno-slovenskom jeziku. Što nije dobro, jer je crkveno-slovenski jezik, kao što je opšte poznato svima nama, ja mislim tu više nema spora nikakvoga, za većinu našeg sveta, a pogotovo mlađih ljudi, nerazumljiv jezik. Možete zamisliti kako izgleda, recimo, kad neko od ovih ljudi koji ne dolaze nikada u crkvu, koji došavši na opelu ili na parasu, to im bude prvi susret sa nekom molitvom, sa bogosluženjem i prisustvujući tom bogosluženju, opelu ili parasosu, čitavo vreme sluša nešto na jeziku koji mu nije uopšte razumljiv. Tako da je već krajnje vreme da mi na svim našim bogosluženjima, nešto poput svete liturgije, to je već učinjeno, pređemo na naš narod, srpski jezik, da bi ono što se u crkvi poje i čita bilo svima razumljivo.
Naš slušalac postavlja sledeće pitanje: kada se vrši opelo ili 40-dnevni parastus, poju li tropari blagosloven jesi Gospodi, nauči me opravdanijem tvojim, kompletno ili delimično?
Pa ne baš kompletno, kako vam rekao, ovako uopšten jedan odgovor bi bio u odnosu na ono što piše u trebniku, jedan deo se, tako da kažem, uzima, kako se obično kaže, kako vam rekao, život, praksa, okolnosti, pa čak neki tako propisi tako grobljanskog života su uticali na to.
Sledeće pitanje, opet u ovom istom duhu: kada se neko upokoji u toku svetle nedelje, postoji narodno verovanje da duša upokojenog ide u raj. Šta crkva o tome kaže?
Znate kako, dobro ste rekli, narodno verovanje. Naravno, to narodno verovanje potiče tako iz najboljih, najlepših pobuda. Pogotovo ako nam umre neko blizak i drag, pa su pokoj, jeli, kako kaže, svete sedmice, to su oni svetli vaskršnji dan, jeli, da ide u raj. Međutim, šta kaže crkva o tome, crkveno učenje? Pa naravno da ne može čovjek da zadobije carstvo nebesko samom činjenicom što se upokojio u toku svetle sedmice. Mi znamo kako se stiče carstvo nebesko, verom i delima po svetoj veri pravoslavnoj. Pre svega, naravno, čovjek treba da bude kršten, treba da vrši zapovesti Božije, treba, naravno, neizostavno da se pričešćuje, jer sam Gospod je rekao: ko ne jede moje telo, ne pije moje krv, nema života u sebi. Život znači po svetoj veri, po veri pravoslavnoj, vršenje zapovesti Božije, vršenje evanđelskog zakona ljubavi, to je ono što nas vodi u carstvo nebesko, u raj, a naravno ne nikako, jeli, vreme kada se mi ljudi upokojavamo.
Evo i pitanja: šta crkva kaže o mitarstvima?
E, to je jedno isto tako zanimljivo pitanje.
Škakljivo.
Crkva, pa nije škakljivo pitanje, znate, shvatanje o mitarstvima, jeli, nije strogo crkveno učenje, niti spada u pravoslavne hrišćanske dogme. To nije bogootkriveno učenje u koje je pravoslavni hrišćan obavezan da veruje. Ali, kroz crkvenu istoriju pominju se mitarstva. Prvo da kažemo mitnica. Šta je mitnica? Je carinarica. Jeli, mitnik je carinik. Znači, to shvatanje o mitarstvima, koliko ja znam, ovako dva puta se malo značajnije o tome govori i piše. Naime, sveti Kirilo Aleksandrijski, jedan od istaknutih otaca crkve, koji je kasnije bio patrijarh Aleksandrijski i koji je značajan po tome što je vodio žestoku borbu protiv tadašnje jeresi, naročito nestorijanske, i koji je sam predsedavao Trećem Vasiljenskom saboru, taj crkveni otac, sveti Kirilo Aleksandrijski, ima jedan spis o mitarstvima, gde je prikazano kako izgleda kada čovek napušta ovaj svet, kada ispusti dušu, šta se sa dušom dešava. Rekao bih da je to jedna tako slika, jedna metafora, ali dosta tako uprošćena, da ne kažemo i pomalo gruba. Naime, tu se Božja nebeska pravda prikazuje na jedan tako antropomorfan i, kako rekao vam, pojednostavljen i grub način. Naime, duša ljudska prolazi po svatanjima takvim, jeli, kroz razna mitarstva. Čak ih ima po broju negde oko 20. Da, pre nego što kažem dalje nešto o tome, da kažem da je takođe ovako oživelo to svatanje o mitarstvima posle svedočanstva blažene Teodore Carigradske. To je jedna sveta monakinja koja je bila poslušnica svetog Vasilija Novog Carigradskog. To je već 10. vek. Naime, ona je posle svog telesnog upokojenja javila se izvesnome Grigoriju, takođe učeniku svetog Vasilija Novog, i tu njemu detaljno opisala kako izgledaju ta mitarstva i da ih ima po broju oko 20. I šta se dešava na tim mitarstvima? Svaki od tih velikih grehova tako ima jedno svoje, da kažemo, istureno udaljenje Božje nebeske pravde. I tu pod vrlo dramatičnim okolnostima za dušu ljudsku bore se zli duhovi i anđeli Božji. Zli duhovi nastoje da što više ocrne dušu ljudsku i da navedu sve slučajeve kada je dotični čovjek grešio tim velikim grehom, a anđeli Božji iznose suprotna svedočanstva. Naime, oni iznose sva ona dobra dela koja bi trebala da posluže kao otkup na toj carinarnici, na toj mitnici, za one učinjene grehove. I tako duša ljudska u strahu i trepetu prolazi kroz ta mitarstva da bi onom boljem i najboljem slučaju na kraju izbavila se od svih tih optužbi i radosno uputila se u carstvo Božije. Rekao da je to malo uprošćena i pomalo gruba jedna metafora, ali koja, obzirom na vreme u kome nastala, možda je i odgovarala svatanjima, mentalitetu tadašnjih vernika, i u svakom slučaju imala za cilj da pruži ljudima jednu, tako da kažemo, dramatičnu pouku i da ih blagovremeno upozori na greh, na zlo koje treba da po svaku cenu izbjegavaju, da ne bi dopali u ovakve nevolje u koje dopada duša mitarcima. Međutim, mislim da treba reći da mi pravoslavni hrišćani smatramo i verujemo, i tako jeste, da je Gospod naš ljubav, da nas On beskrajno voli i da mi u odnosu prema Bogu također treba da iskažemo svoju ljubav. Pa da, čineći dobra dela i kloneći se zla i greha, ne činimo to i strah od mitarstava, nego iz ljubavi prema Bogu. Ali kažem, onaj ko veruje mitarstva i misli da će ga tako nešto snaći kad umre, pa Bože moj, dužnost mi je svima da se pripremamo i da se klonimo zla i greha.
Sveti Jovan Kronštatski je nešto slično pisao.
Pa jeste, mnogi naši jeli svetitelji tako su to iznosili, neki kažem u strožijem, neki u blažem vidu, jeli sve u najboljoj naravno namjeri, jeli da ljude odvrati od zla i od greha i od tog shvatanja o mitarcima, naravno nema nikakve štete, može samo da bude koristi, ali kažem, uvek je bolje da nas ljubav prema Bogu postiče da vršimo njegovu svetu volju, a ne strah od kazne.
Emisija Pitajte sveštenika, naš gost u studiju, protojeraj Stavrofor, otac Dejan Dejanović iz crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju, telefon za vas, dragi slušalci, iz inostranstva 00-382-86-230-050, iz Crne Gore 086-230-050.
Господи, Боже мой. Aleluja, aleluja, slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Тебе, Боже.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Emisija Pitajte sveštenika, naš gost večeras u studiju, protojere Stavrofor, otac Dejan Dejanović iz crkve Svetog Trifuna na Toptidorskom groblju. Imamo puno pitanja. Evo ovako, pitanje koje stiže iz Beograda. Poštovana redakcija i oče Dejane, u poslednje vreme prilično me smućuje dilema o tome kada se uzdržati od supružničkih odnosa van velikih postova, uključujući u to i sredu i petak. Dodatno me je smutilo poučenje iz knjige Kako postiti u izdanju Pravoslavnog puta, gde na strani 26 stoji: supružnici treba da se strogo pridržavaju običaja i zapovesti crkve u međusobnim odnosima, čuvajući sebe u čistoti, o praznicima, nedeljama, postnim danima, sredom i petkom. Pri tome treba povesti računa o tome da crkveni dan počinje uveče u 6 časova, i čega proizilazi da čuvanje sebe počinje uoči prazničnog ili posnog dana, završavajući se u večernjim časovima pred sledeći dan. To je citat iz ove knjige. Sad sledi pitanje: računajući iz toga proizilazi da je odnos blagosloven samo ponedeljkom, molim vas za savjet.
Da. Ja razumem potpuno to pitanje koje je postavljeno, potpuno razumem tu dilemu koja je nastala kod te vaše slušateljke, pitajući mene šta ja da kažem o tome. Evo kako bi glasio moj odgovor. Dobro je što ova čitateljka, odnosno slušateljka, i uopšte mi pravoslavni ljudi u posljednje vreme posvećujemo pažnju i tim pitanjima. Ranije to nije bio slučaj i mi pravoslavni, za razliku možda od nekih drugih hrišćanskih veroispovesti, kao da smo se tih pitanja polnog života čovjeka u neku ruku tuđili i stideli, što nije dobro, jer je i to deo čovjekovog života i čovjekove životne stvarnosti. Šta bi odgovorio na ovo konkretno pitanje? Draga slušateljko, vi, po mome mišljenju, za tu vašu dilemu i za tu vašu smućenost, nemojte da tražite odgovor na stranici ove ili one knjige. Najbolje je da vi to pitanje postavite svome duhovniku na ispovedi. Jer tu se rešavaju konkretna životna pitanja svakoga čoveka ponaosob. Jer to što piše u knjigama, nećemo to da sporimo i nećemo da kažemo da to nije korisno. Dobre su te sve naše knjige duhovnog sadržaja, ali životna pitanja treba rešavati u razgovoru sa duhovnikom, tu mu izložiti čitav problem, on dobro poznaje vas i vašu porodičnu situaciju, poznaje sve ono što se tiče vas i vašeg porodičnog života, i ja ne sumnjam u tome da ćete od njega dobiti zadovoljavajući odgovor. Eto, to bi moj bio odgovor, a ne mogu ja kazati to što piše u knjizi je tako ili nije tako. Znate, postoje pravila, ali postoje i svaki pojedinični slučaj za sebe koji iziskuje pažnju. Eto, toliko.
Pošto je slušalac iz Beograda, pretpostavljam da može doći i do vas.
Naravno.
Eto, to je onda i poziv.
Slušalac iz Beograda može doći u crku Svetog Tripuna i na ispovedi radoću tu, ako je, jeli, muškog, ženskog roda, nije važno, primiti na ispovedi.
Pitanje koje stiže iz Herceg Novog, slušateljka pita, umrla mi je majka pre 40 dana, kako da se molim za njenu dušu?
Na uobičajeni način. Ako 40 dana još nije došlo, toga dana će se naravno držati parastos na običajan način kako to vrši u našoj crkvi, onda po našoj crkvenoj tradiciji, po našem sveštenom predanju, treba svojih pokojnika da se sećamo ne samo u određene dane, nego uvek kad god se molimo i za svoje žive i za njihovo zdravlje napredak, da se također molimo i za naše pokojne i kako je to u našoj tradiciji, u našem sveštenom predanju, ono što se preporučuje kao blagočestivi običaj da činimo milostinju, dobra dela za pokoj duše naših milih i dragih srodnika, i kad neko dobro učinimo da Gospodu se obratimo, kažemo primi Gospode ovo delo, ovu milostinju za pokoj duše moje majke. Eto tako, draga
slušateljka
iz Herceg Novog.
Evo naš slušalac, ako sam dobro razumjela, iz Podgorice. Stalo uništavanje srpskog naroda, ovog puta se to ne čini u ime džihada, fašizma ili komunizma, nego ovog puta u ime demokratije i ljudskih prava. Kosovo bi možda moglo da bude budilnik pomračene savesti čovečanstva. Da li se srpski narod nalazi u situaciji da mu jedino može Bog pomoći?
Evo što ste na kraju rekli, to je istina i to važi uvek. I kad nam je dobro, i kad nam je loše, i kad nam je najgore, kao što nam se sad čini da je najgore, jeste, istina je, samo nam Bog može pomoći. Ali znate kako, draga slušateljko, da se mi postaramo, pravoslavni kričani, pravoslavni Srbi, da živimo po Božjim i crkvenim zakonima, da vršimo volju Božju, da se čuvamo zla i greha, svaki od nas ponaosob, i mi kao narod u celini, I kad to budemo činili, onda nema sumnje da će milostivni Gospod promijeniti i našu ovozemaljsku situaciju na bolje, a da ne govorimo o tome da životom po veri obezbeđujemo sebi život u večnom carstvu, život u našoj večnoj otadžbini.
Evo ponovo pitanje iz Podgorice. Oče, možete li nam reći nešto o ikoni Svetog Jovana Šangajskog i kako je ona došla u vašu crkvu na Topčiderskom groblju? Pozdrav, samo da završim, pozdrav i hvala na toplom gostoprimstvu koje ste mi ukazali kada sam posjetio vašu crkvu.
Dragi brate i prijatelju, samo pitanje o Svetom Jovanu Šangajskom mene raduje. Sve što je u vezi sa tim divnim velikim svetiteljem, ja rado o tome razgovaram u svakoj prilici. Pa kad pitate za ovu ikonu, jeli, da nešto kažem o njoj radi drugih slušalaca koji to sad prvi put čuju, naime, mi u našoj crkvi imamo ikonu Vavedenja Presvete Bogorodice, koju je nekad držao u rukama i pred kojom se molio i koji je celivao Sveti Jovan Šangajski. A dokaz da je zaista bila njegova ikona stoji na poleđini ikone posveta napisana na ruskom jeziku, koja se i danas može razgovetno pročitati. A naime, na drugu godišnicu dolaska Svetog Jovana u Šangaj, to znači 1936. godine, druga godinica, došla je tamo 34. grupa njegovih poštovalaca, tako se potpisali, darovali su mu tu ikonu. A inače, sam praznik Vavedenja je vrlo značajan u životu Svetog Jovana. Na taj dan se zamonašio u našem manastiru Miljkovu, na taj dan se rukopoložio, na taj dan došao u zapadnu Evropu i tako dalje. E sad, kako je ta ikona došla u našu crkvu? Našoj crkvi je tu ikonu poklonio i podjakon i profesor Andrej Tarasjev, sin pokojnog oca Vitalija Tarasjeva i brat pokojnog oca Vasilja Tarasjeva, i najprije moj davnašnji prijatelj i kum. On je tu ikonu dobio od pokojnog oca Teodosija, arhimandra Teodosija, koji je bio kilejnik vladike mitropolita Antonija Čuvenog, Rapovičkog, poglavara Ruske zagranične crkve. E sad, kako, kojim putevima je došla do oca Teodosija, to nam nije poznato, ali od oca Teodosija došle u ruke profesora Andreja Tarasjeva, a od njega u našu crkvu. Eto, to je ukratko istorija te ikone.
Sljedeće pitanje. Crna Gora je postala država na Kosovskom zavetu. Aktuelna vlast u Crnoj Gori ne može ukinuti zavet. Kosovski zavet je narodna duša. Nada u Boga da će narodna duša u odnosu na vlast odgovoriti u skladu sa Kosovskim zavetom koji je u našoj duši. Da li je moguće da će jedan narod pristati da izbriše samog sebe iz istorije?
Nadamo da neće. Nadamo na to narod, srpski narod u Crnoj Gori, da to neće prihvati kao jedno trajno stanje, jer je to užasno jedno stanje, antipravoslavno, antikrišćansko, antisrpsko, a tome slušaocu, jeli, koji je to pitanje tako pokrenuo, preporučujem da pročita, ako već nije pročito, pismo koje je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilok je uputio političkim čelnicima crnogorske vlasti, Filipu Jonaći, ovome
Đukanoviću,
vidite, čovjek rado zaboravlja njegovo ime, to nije čudo, da, pismo koje mi je uputio vladika mitropolit, baš povodom ovoga sramnog događaja priznanja Kosova kao države, treba da pročita taj brat koji to pita, a ja se nadam da će to pismo uskoro izaći i u našoj štampi, sigurno i u Pravoslavlju i Svetigori, tako. Tu je vladika na jedan ovako jasan i zgrovit način kazao sve o tome što treba da se kaže.
Ja mislim da može da se nađe i na sajtovima.
Da, na sajtu ima već.
Evo, sljedeće pitanje je također iz Podgorice. Šta se dešava sa dušom čoveka koji se upokojio pod epitimijom?
E sad, znate šta? To pita ko?
Slušalac iz Podgorice.
Dobro, slušalac, bez obzira. Naime, ovako kad oslovljavam, nije važno da li u muškom ili ženskom rodu, je li tako, bez obzira ko. Šta se dešava? Znate, kad postavljamo ta pitanja, šta je sa dušama? Naravno, oni sveti i pravedni ljudi koji su proživjeli život kako valja, mi već unapred možemo sigurno biti kako i njima, je li? U carstvu Božje radosti i veće svetlosti. Ali često se postavlja pitanje šta sa onima koji su umrli u nekom teškom smrtnom grehu, koji su umrli pod epitimijom, koji su umrli možda nekršteni i tako. Ko od nas može ljudi, ja mislim da ne može niko, da kaže, sudbina toga određenog čovjeka koji je bio doprinio takva i takva, Bog je postupio tako i tako. Ja mislim da to niko ne može od živih ljudi odgovoriti, osim, ajde, naravno treba da napravimo izuzetak, osim sveti, bogonosni, bogonadahnih ljudi, recimo sveti Serafim Sarovski, mogao je u svoje vrijeme da odgovori na takvo pitanje i da to zna i da mu Bog jeli, to otkrije, a naravno najmanje ja mogu grešni na to pitanje odgovoriti, ali mislim jedno shvatanje koje treba da svi ovako prihvatimo bez onog reka gordog uzdanja u milost Božju, da je Gospod ljubav. Sveti apostol Jovan kad je teo nama ljudima da saopšti ko je Bog, šta je Bog, rekao je Bog je ljubav, pa mislim u svetlosti te vere da je Bog ljubav, da se nadamo da taj jadnik koji se upokojio pod epitimijom, obzirno na milost Božju i na naše molitve, to da ne zaborimo napomenuti, i na dobra dela koje ćemo činiti, taj dotični koji to pita sigurno da mu je ili prijatelj, srodnik, neka se moli za njega i neka čini dobra dela za pokoj njegove duše, pa neće ta epitimija prevagnuti ljubav.
Evo pitanje koje nam stiže iz Doboja. Slušalac kaže ovako, često padam u greh bluda koji me jako, jako smućuje. Ispovedam se svešteniku, ali ništa mi ne pomaže. Šta da radim?
Naravno, priznanje samoga greha i ispovedanje greha nije dovoljno da se čovjek oslobodi od greha. Evo sam slušalac to isto potvrđuje, ispoveda se, ali kaže ne pomaže. Naravno, treba da se oslobodi tog greha. Kako da se oslobodi? Onako kako se pobeđuje greh i zlo i uticaj zlog duha. Gospod Isus je to jasno rekao, da ovaj rod đavolski, a svaki veliki greh potiče naravno od đavola, pobeđuje se postom i molitvom. Znači ovaj brat slušalac da pokaže dobru volju, čvrstu odluku, da posti, da se Bogu moli, da se pričećuje uz naravno blagoslov svećenika i duhovnika i nema sumnje da će on na kraju svih krajeva pobediti taj greh kao što su i mnogi drugi slični njemu koji su imali istu nevolju, isto stradanje to učinili. Znači neka taj naš brat ne klone duhom. Za nas pravoslavne ljude nema nikad definitivnog poraza. Ima privremeni poraza, ima večna pobjeda, ako mi to hoćemo. A Bog to hoće. Bog, Gospod kaže, nije volja Oca nebeskog da nijedan od ovih mali ljudi pogine, nego da se spase.
Evo čitat ću i sljedeće pitanje. Dobro vam večer. Oprostite, možda je glupo pitanje. ko je bio Melhisedek.
Da.
Pa onda sledeće, ali eto da.
O Melhisedeku nema nekih pouzdanih podataka. O tome ni sveštene istorije, ni sveto pismo ne govori mnogo, vrlo šturo govori, jeli, o Melhisedeku po mnogim tako tumačenjima ovih sveti otaca i teoloških pisaca, Melhisedek, jedna tajanstvena ličnost koji predobražava lik i pojavu Gospoda Isusa Hrista kao car i sveštenik.
Eto, to je odgovor. Da li za ikonopisca čovjek treba da bude posebno privučen ili je dovoljno da vodi hrišćanski život, da ima želju i svakako talenat za crtanje? Ili nije svakome ko ima talenta za crtanje da bude ikonopisac?
Naravno, ikonopisanje nije obično slikarstvo, to mi znamo. Naravno, da bi se čovjek bavio ikonopisanjem, treba naravno, podrazumio se, da posjeduje izvesni dar koji je zato potrebno. Ali ikonopisanje od najranijih hrišćanskih vremena, kad su počele da se slikaju ikone, podrazumevalo je da je ikonopisanje jedan i poseban podvižnički način života. Tako da su sveti ikonopisci, hajde da pomenemo recimo dvojicu najpoznatiji, sveti apostol Luka i sveti Andrej Rubljov, a i mnogi, mnogi drugi koji nisu tako čuveni, dok god su, za vreme dok su živopisali jel ikone, da su za to vreme i postili i molili se i uopšte taj tu svoju delatnost nisu smatrali za neku običnu ljudsku profanu delatnost, kao što je to recimo slikanje portreta običnog čoveka ili ne znam prirode, nego da je to svojevrsan molitveni podvižnički podvig, i to svi ikonopisci naravno znaju, jeli? Pa čak i oni obični tako ljudi koji nisu nešto posebno za to daroviti, ali ako se uopšte time bave, jeli, treba za ikonopisanje, da kažemo, molitveno uvek da se pripreme i da pristupaju tom poslu sa osjećanjem ovako, da kažemo, straha Božijeg u najboljom smislu te reči.
Evo i sledećeg pisma, pomaže Bog oče i poštovane redakcije Svetigore. Evo ja, grešni, nepotrebni sluga Hristov, želeo bih da se zamonašim, a da ostanem još u svetu trenutno, jer ne mogu ići u manastir, zato što imam obaveze prema državi, moram da vratim kredit i to će da traje još 6 godina. Dušom i srcem želeo bih da budem monah, naravno da ja ne mislim sada da nosim mantiju i da idem u fabriku da radim, već bih želeo da dobijem postrik, a da ostanem još u svetu dok se ne razdužim, kako u Svetom pismu piše, Bogu Božije, Česaru Česarevo. E, tako vam je i kod mene. Želim dušom da budem monah i da živim monaški, ne interesuje me ni svet, ni slava, ni bogatstvo, ni ništa svetsko, ali eto, dug prema banci zadržava me da ostanem još u svetu. Moje pitanje je, da li može po crkvenim kanonima i pravilu da se zamonašim, a da ostanem u svetu, i gde i kod koga bi se za sve to morao obratiti? Puno hvala na vašem odgovoru, slava Ocu i Sinu i Svetom Duhu, grešni i nepotrebni sluga Hristov iz Zapadne Evrope.
Iz Zapadne Evrope. Jest. Ne, dragi brate moj, sama ta pobuda i želja da budeš monak je nešto što naravno možemo samo pozdraviti i na takvoj želji i odluci molitveno čestitati. Da bi dobio prave, konkretne odgovore na to pitanje kako da postupiš u ovom slučaju, koji sam potpuno razumeo, trebalo bi, po mome mišljenju, da se obratiš u manastir nekome od naših iskusnih duhovnika. I naravno, najbolje bi bilo ne telefonski ili ovako preko neke emisije, nego da odeš u neki manastir naš i da duhovniku, najverovatnije da je to i sa rečima manastira, da mu sve potanko izlozi šta i kako želiš. I ako te obaveze zaista sprečavaju da još ostaneš u svetu, to nije prepreka. To nije prepreka da ti, još dok si u svetu, kako kažeš, živiš monaškim životom. I po mom mišljenju, nije potrebno da ti primiš monaški postrik u manastiru pa da se vrati u svet. Najverovatnije to tako nešto nije ni moguće, nego po mom mišljenju ti dok si u svetu i dok zarađuješ da vratiš taj dug banci, živi monaškim životom, živi onako kako si naumio, Bog će ti tome pomoći i nema sumnje da će jednoga dana i ostvariti svoju želju da se zamonašiš, ali, kako rekoh na početku, mnogo bolji i potpuniji odgovor od mene ti ćeš dobiti od nekog od naših duhovnika u manastiru.
Da li možete da posavetujete u koji manastir da se ode?
Pa ima naši dosta manastira, Dečanicu na Glasu, naš manastir, Crna Reka, tamo je otac Nikola, jeli, pa im tu su i svi ostali manastiri, jeli, i na Kosovu i Metohiji. Kad taj naš brat bude tako ozbiljno rešio da ode, naći će on načina za to sigurno.
Gospod će mu pomoći.
Da, bome.
Pitanje, šta je to uninija, da li je to depresija i kako pobediti depresiju?
Pa znate šta, uninije, da kažem uninije, to je ovako jedan starinski slovenski izraz, jeli, koji mi upotrebljavamo u našoj duhovnoj literaturi i u našim međusobnim razgovorima, jeli, pa ako bi baš trebalo to prevoditi, najprije bi trebalo da prevedemo na naš jezik, pa onda na depresiju, jeli? Uninije bi to bila, znači, ovako da opisno prevedemo, bezvoljnost, malaksalost, potištenost, neko stanje blisko očajanju. To bi znači bilo uninije, i taj brat koji pita kako da se pobedi uninije, isto onako kako se pobeđuju ostali gresi i nevolje ljudskoje, postom, molitvom, ispovedju, pokajanje, posebno svetim pričem. I tome bratu koji to pita, naravno, molitveno želim uspeha da pobedi uninije.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojare Stavrofor, otac Dejan Dejanović. Telefon za vas, dragi slušalci, još desetak minuta koliko će otac biti u našem studiju, iz inostranstva 00-382-86-230-050, iz Crne Gore 086-230-050.
Фарисеот седна на трпезата и ете една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро. Па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за имодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата, кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со коста своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, не иди се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Не иди пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Оди си со мир.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Радио Светигора. Васелјански радио.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, očedenje, pitanje je kako se boriti sa pomislima.
Sa pomislima, naravno. Kad kažemo pomislima, mi mislimo tu na one rđave, grešne, jeli, pomisli. Naravno da se protiv njih treba boriti, jer znamo kako to kod nas ljudi biva. Ako se neka rđava pomisao kod nas ugnjezi, odomači, ako nam se dopadne, ako se mi njom često bavimo, onda nije nikako čudo da ta pomisao krene ka ostvarenju i da iz rđave pomisli proistekne rđavo delo. Znači, da ne bi došlo do rđavog dela, da ne bi došlo do greha, treba pomisli u začetku savladati i pobediti. Sveti otac Jovan Kronštatski ima običaj da kaže, kad se pojave pomisli, naravno misli se na rđave pomisli, da jednostavno na njih ne treba mnogo obraćati pažnju, da ih treba odgoniti od sebe i da ono što nam sugeriše zli duh, ono što nam on šapće, da se tako ponašamo kao da nismo ni čuli, kao da smo prečuli, kao da se to nas ne tiče, kao da to ne postoji.
Znači, treba biti trezven u svakom trenutku.
Biti na oprezu i naravno, ako pomisao bude nasrtljiva, kao što obično biva, suprostaviti joj se molitvom, i to najzgodnije onom kratkom Isusovom molitvom, koju i ovog puta da ponovimo: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, grešnu, i odmah u nastavku Presveta Bogorodice spasi me. I tako, sa potpuno usredsređenom mišlju na reči molitve, boriti se protiv pomisli i odgoniti ih. I Bog će dati, pa će tako dobro biti.
Eto, kratkog odgovora za kraj emisije. Hvala još jednom, naš gost večeras je bio protojeraj Stavrofor, otac Dejan Dejanović iz crkve Svetog Trifuna u Beogradu. Još jednom, oče Dejane, da vam čestitamo 52 godine pastirskog rada na Pokrovće, tačno biti 52, da vam poželimo još puno, puno godina i puno duhovne dece.
Hvala veliko na vašoj ljubaznoj pažnji kojom ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji. I kako rekao na početku, bit ću posebno blagodaran Bogu i zadovoljan ako su moji odgovori koliko toliko doprineli duhovnom dobru i napretku oni koji su nas večeras slušali. Još jednom hvala vama, ili da još lepše kažemo, hvala Bogu za sve.
Da podsjetimo naše drage slušaoce da i sledeće nedelje mogu takođe postavljati pitanje u emisiji Pitajte sveštenika. Ljiljana Sinđelić Nikolić i slušalcima želi svako dobro od Gospoda.